Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh si zakonisht të dielave, mund t'i dëgjoni disa materiale që i kemi transmetuar gjatë kësaj jave në emisionet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shoqatat e gazetarëve në Maqedoni kundërshtojnë një propozim ligj të qeverisë për mediat. Ato thonë se propozimi i shkel të drejtat themelore të lirisë së shprehjes dhe të informimit objektiv. Vërejtjet e kryesore kanë të bëjnë me nenin 4 që parashëh kufizime dhe mënyrën e zgjedhjes së anëtarëve të agjencisë së mediave. Shoqatat e thonë se ligji është hartuar pa konsultimin e tyre, por nga qeveria shprehen se propozimi është në fazën fillestare dhe se të gjithë të interesuarit mund të paraqesin vërejtjet e tyre para dorëzimit të tij për miratim në kuvend. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Propozim ligje për mediat i prezantuar në web faqen e Ministrisë për Shoqëri Informatike ka shkaktuar reagime të ashpra nga shoqata e gazetarëve të Maqedonisë, por edhe të shoqatave tjera mediatike, pasi nuk janë konsultuar fare në përpilimin e këtij propozimi të rëndësishëm për punën e mediave në vend. Me këtë propozim parashihen ndryshime të shumta dhe detyrime në strukturën dhe punën e mediave. Janë paraqitur edhe të drejtat dhe obligimet për gazetarët, redaktorët e redaksit dhe pronarët e mediave, pastaj dhënia e lejeve të punës, si dhe puna e servisit publik. Me propozimin parashihet edhe formimi e agjencisë për media dhe shërbime audiovizuale mediatike, që do të zëvendësoj këshillin e tanishëm për radiodifuzion. Nga shoqata e gazetareve thonë se është e pakuptueshme që të rregullohen të gjithë këto sfera dhe ajo të mos konsultohet fare. Më së shumti ka shkaktuar reagime në nenin 4 i ligjit, me të cilin parashihet kufizimi i lirisë së shprehjes, edhe pse cenzura është ndaluar me kushtetutën aktuale të vendet. Liria e mediave mund të kufizohet kur kjo të jetë e detyrueshme për shkak të mbrojtjes së sigurisë nacionale, integritetit territorial apo rendit publik, për shkak të pengimit të trazirave dhe veprave të dënueshme, mbrojtjen e shëndetit apo moralit, mbrojtjen e dinjitetit apo të drejtat të tjetrit, pengimin e zbulimit të informacioneve, apo për shkak të mbrojtjes autoritetit dhe të pavarësisë së pushtetit gjyqësor, thuhet në nenin 4 të propozim ligjit. Duke e komentuar mënyrën me të cilën është hartuar propozim ligje, Nasir Selmani, kryetari i shoqatës së gazetarëve, thekson:
Mendoj se ka gabime në hapa. Qeveria ligjin e përgatiti në një atmosferë gjysmë ilegale. Askush nuk kishte inkuadruar në përpilimin e këtij ligji, që e parë. Do thotë draftimi i ligjit u bën në mënyrë jo transparente, e dytë është që përpiqet në fate shumë të shkurta ta miratoj ligjin. Pa mos ju dhënë mundësi gazetarëve, shoqatave, gazetarëve, sindikatave, profesionistëve që në mënyrë serioze ta lexojnë, ta analizojnë ligjin dhe të kenë mundësi që të bëjnë vërejtje me shkrim me qëllim që të përmirësohet ligji. Insistimi jonë është që qeveria njëherë ta shtyjë afatin e debatit, të paktën për 3 muaj.
Thot Selmani. Propozim ligje për mediat është vlerësuar si hyrje në cenzur nga sindikata e pavarur e gazetarëve. Kryetarja e sindikatës Tamara Çausidis thotë se përveç që është katastrofal, propozimi nuk është as legjitim.
Da nosit e zakon në sila, të odredbi koji navleguat po slobodata në izrazuvanje, të i otvorat, ama onaka prilično široko otvorat vrata za cenzura.
Të miratoni ligj me forca, me përkufizime që shkelin lirinë e shprehjes, kjo nuk është e gjë tjetër, posti hapni dyert cenzurës. Të thoni se secili mund të komentoj propozimin në web faqen e ministrisë nuk është gjë tjetër pos arrogancë dhe cinizëm, të cilin qeveria në vazhdimsi e manifeston ndaj mediumeve. Forma siç është propozuar ligje i ngjason arkevolit për të varrosur gazetarin edhe ashtu të vrarë në Maqedoni, thotë Çausidis. Nga ana tjetër, kryetari i shoqatës së gazetarëve Nasir Selmani thekson edhe nevojën për zgjidhjen e rastit të incidentit me gazetarët në kuvend më 24 dhjetor. Ai thotë se pa u zbuluar dënuesit e gazetarëve, shoqata që drejton ai nuk do të filloj bisedimet me qeverinë.
Ne insistojmë që para se të ulemi me qeverinë në tavolinë për të diskutuar ligjin, dikush të mbaj përgjegjësi për këtë çështje. Pse ne insistojmë në përgjegjësi? Sepse nëse kjo sjellje jo ligjore, jo kushtetuese kalon pa u sanksionuar, mendojmë se incidentet e ngjashme do të mund, ndoshta edhe më drastike, do të mund na përsëritën në të ardhmen.
Shoqatat e gazetarëve vërejtje serioze kanë edhe për zgjedhjen e përbërjes së agjencisë për mediat, e cila do të ketë 7 anëtar, njëri prej të cilëve është paraqitur që të propozohet nga shoqata e gazetarëve, tre të tjerë nga kuvendi i Maqedonisë dhe tre nga bashkësia e komunave. Nga shoqata thonë se zgjedhja 6 antareve nga kuvendi dhe bashkësia e komunave flet qartë për tendencën e pushtetit për të pasur nën kontroll edhe organin e ri për punën e medjave, pasi pushteti i tanishëm kontrollon edhe pushtetin lokal. Nga qeveria thonë se janë të hapur për bisedime dhe se versioni i hartuar nuk është edhe përfundimtar, edhe pse për përpëlimin e tij, siç shprehen ata, janë konsultuar ekspertë të njohur ndërkombëtar dhe praktika të vendeve të zhvilluara. Ndryshe gjendja e medjave në Maqedoni në vazhdimsi ka qenë objekt i kritikës kave të shumta të organizatave ndërkombëtare, por edhe të BE-s, e cila e ka vendosur lirinë e shprehjes si një nga kushtet kryesore për nisjen e bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit perëndimor këtë javë zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal, në të cilën trajtohet të rasti një ish punonjësi të OKB-s në Kosovë, që kishte bërë deklarata për rishvete të zyrtarëve të lartë të OKB-s në Kosovë, por pastaj kishte hasur në vështirësi. Në artikullin me titull Ish punonjësi i OKB-s në Kosovë kërkon më tepër para, gazeta Postierës shkruan se për amerikanin James Wasserstrom, një shpërblim që i është premtuar është shumë i vogël dhe se OKB-ja synon heshtjen e rebelëve në të ardhmen. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull. Shtetasi amerikan James Wasserstrom, që ishte zyrtar i lartë i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, tha se pagesa që ishte ofruar në muajin mars ishte $65,000 amerikan nga një tribunal i Kombeve të Bashkuara që paraqet 2% të shumës së kërkuar prej $3.2 milionë, shkruan e përditshmja Wall Street Journal. Në këtë kuadër gazeta transmeton mendimin e tij se kjo mund të jetë një lloj elementi që rebelët e ardhshëm të OKB-s të heshtin. Kjo me të vërtetë nuk ka të bëjë me para, por dërgon një mesazh të ata që kritikojnë. Heshtni, thotë zoti Wasserstrom dhe shton se tash pengesa është edhe më e fortë kundër njerëzve që vendosin të flasin dhe përpiqen të bëjnë gjëra të drejta. Një gjyqtar i tribunalit të pavarur të Kombeve të Bashkuara në këtë rast ka vlerësuar se trajtimi i Kombeve të Bashkuara ndaj zotit Wasserstrom ishte i pandjeshëm, autoritar dhe arbitrar, dhe se dëmi që ishte bërë atij ishte ekstrem. Zoti Wasserstrom, i cili tash punon në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Kabul të Afganistanit, tha se ai do t'i dërgojë letër sekretarit amerikan të shtetit të John Kerry për të kërkuar që Shtetet e Bashkuara të mbajnë shumën prej 15% të detyrimeve ndaj Kombeve të Bashkuara. E përditshmja Wall Street Journal më tutje thekson se në letër do të citohet një akt i Kongresit i miratuar në vitin 2012 që juridikisht kërkon që Washingtoni të mbajë shumën nëse OKB-ja nuk ndërmerr hapa për implementimin e praktikave më të mira për mbrojtjen e rebeluesve nga hakmarrja, përfshirë rezultatet që eliminojnë efektet e hakmarrjes. Kombet e Bashkuara kanë humbur rastin në vitin 2012 dhe kanë thënë se do të ankohen, por prej së është caktuar çmimin e muajin mars, nuk është thënë se a do të vazhdojë me procesin e ankimit. Zyrtarët nuk janë përgjigjur ndaj kërkesës për koment, shkruan Wall Street Journal. Zoti Wasserstrom ishte shefi i agjencisë së Kombeve të Bashkuara në Kosovë, që i mbikëqyrte kompanitë në pronësi publike. Në vitin 2007 ai e ka alarmuar zyren për etik të OKB-s për skemën e rishfetit prej $500 milionë, në të cilën ishin të involvuar zyrtarët më të lartë të OKB-s në Kosovë. Në përgjigje ai tha se kontrata e tij nuk ishte vazhduar, shtëpia e tij ishte bastisur, ai ishte arrestuar nga policia OKB-s, fotografia e tij ishte dërguar në kapacitetet e Kombeve të Bashkuara në Kosovë, duke ndaluar hyrjen e tij, ndërsa ishte subjekt i hetimeve penale dhe administrative, shkruan Wall Street Journal. Tribunali i Kombeve të Bashkuara që ishte themeluar në vitin 2009 për të dëgjuar rastet e të punësuarve në OKB, ka vendosur në favor të tij, duke thënë se ai ishte subjekt i keqtrajtimit dhe degradimit. Tribunali nuk ka vendosur lidhur me akuzat e zotit të Wasserstrom për korrupsion, pasi OKB-ja e refuzoi kërkesën e tribunalit të pavarur që t'ia dërgojë raportin e hetimeve. Zoti Wasserstrom tha se megjithëse tribunali ka shpërblyer atë vetëm me $50,000 për dëme dhe $15,000 për shpenzime gjyqësore, gjyqtari i tribunalit ka dështuar të ndërmarrë aksion kundër atyre zyrtarëve, për të cilët ai ka thënë se e kishin bërë atë subjekte të dëmit të skandaloz dhe të tmerrshëm, shkruan në fund të artikullit e përditshmja Wall Street Journal. Gazetari britanik John O'Sullivan, në vitet 1986-88, ka punuar si këshilltar special i ish-kryeministres së Margaret Thatcher, që vdiq në moshën e 87 vjeçare. Zoti Sullivan, që dikur ishte edhe zëvendës president i Radios Evropa e Lirë, thot se ishte kryeministrja Thatcher ishte pioniere e privatizimit në Britani. Me gazetarin John Sullivan ka biseduar korespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Kryeministri britanik David Cameron i ka thënë BBC se Margaret Thatcher jo vetëm që ka udhëhequr vendin ton, por edhe ka shpëtuar. si e ka shpëtuar ajo Britaninë.
She saved Britain principally economically.
Ajo ka shpëtuar Britaninë ekonomikisht. Koha kur ka marrë postin e kryeministrës ka qenë më njëherë pas dimrit të paknaqësisë në 1979. Nëse kujtoni atë kohë, ka pasur shumë greva në Britani. Të vdekurit të mbeteshin të pavarrosur në Liverpool, mbeturina mbeteshin në rrugët e Londrës, veçanërisht në Leicester Square, kurse pacientët të sëmurë nga zemra ktheheshin prapa nga spitalet që gjendeshin në grevë. Këta janë tre shembuj, por në përgjithësi, shumica njerëzve ndjenin se Britania por shqiste në një knep të dëshprimit dhe për të shpëtuar atë, kërkohej një veprim i fuqishëm. Ajo ka bërë tre gjëra. Para së gjithash ka ndryshuar ligjin në mënyrë që sindikata tregtare të silleshin nën kontroll. Së dyte, ka vendosur detyrime të mprehta në zgjerimin monetar, ka stabilizuar monedhën dhe ka krijuar një lloj stabiliteti të nevojshëm financiar për bizneset. Dhe së treti, ajo ka nisur një revolucion të privatizimit dhe lirisë ekonomike, i cili është imituar në mbar botën. Kur njerëzit flasin për privatizimin, ata nganjëherë harrojnë se ka qenë zonja Thatcher në Britani ajo që i ka hapur rrugat tij. Dhe duke bërë një gjë të tillë, ka krijuar edhe një klasë të re aksionarëve në mesin e njerëzve që kur nuk kanë pasur prona të tilla. Pra mbi gjitha, ishte një ndryshim i shquar në shoqëri dhe ka bërë që gjatë 10 vjetëve të saj në fuqi, Britania të bëhet ekonomia e katërt më e madhe në botë.
Ajo ka qenë tetë e sigurt në veten dhe bindjet e saj. Shpesh ka thënë, unë nuk jam politikane konsensusit, jam politikane e bindjeve. Çfarë vlerash personale kanë përçuar këto?
Well, she was brought up, you know, in provincial England.
Ajo është rritur në Anglinë provinciale. Ka qenë vajza e një shitësi ushqimesh dhe gjithmonë ka thënë se kjo ka ndikuar në pikpamjet e saj ekonomike. Nëse keni punuar në një dyqan ushqimesh, keni ditur se mallrat vijnë nga e gjithë bota dhe jeni bërë kurrështar të mësoni se si ndodh kjo. Ajo do të thoshte se ka qenë puna prapa banakut në dyqanin e babait të saj, që i ka dhënë aluzionet e para ekonomike. Natyrisht më vonë ka zhvilluar teoritë e saj në një mënyrë më akademike. Së dyti, ajo ka qenë metodiste. Në rininë e saj në Angli, kjo ka qenë një formë pak më ashpër e krishterimit, e cili theksonte veprat e mira. Ajo ka praktikuar në këtë formë të krishterimit dhe ishte metodiste mjaft e fortë. Ka qenë fetare gjithjetën dhe një nga thënjet e saj të preferuara ka qenë ajo John Wesley. Fito gjithçka që mundosh, ruaj gjithçka që mundosh dhe dhuro gjithçka që mundosh. Mendoj se ka jetuar me këtë lloj udhëri të krishterë.
Ajo është admiruar nga shumë, por edhe uryer nga shumë. Ka qenë një figurë tepër e polarizuar. A keni menduar ndonjëherë se duke qenë aq e papëlqyer, madje edhe nga disa në partinë e saj, është dëmtuar?
Well, of course, she had to fight a lot of battles.
Kishte të luftonte shumë betejë, e dente dhe i luftonte ato. Nuk ka shkatruar personalitetin e saj, ka qenë drejt në sipërfaqe dhe shumë luftarake. Ka pëlqyer debatin e mirë dhe argumentin e mirë dhe ka qenë bindur se ka të drejtë. Dhe ndonë se ka paguar çmimin, ai nuk ka qenë një çmim i thellë psikologjik, ka qenë më shumë një çmim i jetës së përditshme që vërtet e ka përfaqësuar dhe ajo ishte e mirë në këtë drejtim.
I think she was the better for it.
Ajo ka qenë mike e mirë me ish presidentin e Shteteve të Bashkuara, Ronald Reagan. Njëherë ka quajtur burri i dytë më i rëndësishëm në jetën time pas bashkëshortit Dennis. Ajo kujtohet si ka nisur miqësia.
Miqësia ka nisur më 1975, praktikisht një javë ose dy pasi që është bërë udhëheqëse e Partisë Konservatore. Ronald Reagan ka qenë në Londër dhe ka shkuar ta vizitoj. Ka qenë planifikuar të kalojnë gjysmë ore së bashku, por kanë kaluar një orë gjysmë ose dy. Pra kështu ka nisur. Por vërtet është bërë formë lidhjes politike më 1981, kur ka qenë në presion të madh në vend dhe në vizitën e saj të parë në Washington, pjesa më e madhe stafit të Reaganit ka dashur që ai të distancohet nga ajo. Megjithatë, ai nuk e ka bërë. I ka bërë një bujë të madhe. Jo vetëm që i ka ofruar drekën shtetërore, por ka pranuar tesën kthyese që presidentët zakonisht nuk e bëjnë. Kjo ka qenë kundër protokollit. Ai ka vendosur në krahun e saj për t'i treguar se jemi duke bërë të njëjtën gjë dhe kemi të drejtë. Kjo për ta ka qenë fillimi i një miqësie të bukur, por edhe për Reaganin po ashtu. Ata shpesh edhe nuk janë pajtuar, kanë ardhur edhe deri te mosmarrveshje reale dhe për atë sa ka qenë mundur i kanë mbajtur jashtë vështrimit publik.
Këtë intervistë për Transmetim e ka përgatitur Valona Tela. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mirë.